Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Fenomenul agresiunii între copii, fie ea fizică, verbală sau online, așa numitul bullying, lasă urme adânci și adesea nevăzute. Alături de mine în studio se află astăzi doamna Cristina Pantea, psiholog și coordonator al mai multor proiecte importante pe care le derulează Fundația Salvați Copiii. Bună ziua, doamna Pantea, mulțumesc mult pentru prezență.
Bună ziua, mulțumesc frumos!
Iar ca voce a tinerilor implicați, l-am invitat astăzi pe Radu Florea, voluntar activ în acest proiect. Mulțumesc mult pentru prezența, Radu! Bine ai venit la Radio Târgu Mureș!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Sper că sunteți preocupați, stimați ascultători, de acest subiect, de această temă, fie că sunteți părinți sau bunici sau, de ce nu, sunteți simpli observatori ai ceea ce se întâmplă în societatea noastră. Se pare că agresivitatea a crescut în școli, în mediul online și cam peste tot. Dacă ne uităm la știri sau dacă urmărim buletinele de știri, indiferent pe ce canal, nu există zi în care să nu auzim că undeva cineva se bate cu cineva. Iar mai nou avem această problemă și la cei mici. Nu știu de la ce vârstă. Doamna Pantea, la ce vârstă ați întâlnit așa cel mai jos fenomenul de bullying?
Da, din păcate apare fenomenul de bullying și în grădinițe. Poate că nu neapărat le identifică doamnele educatoare ca fiind bullying, dar sunt cam aceleași trăsături ca și la copiii mai mari. Și chiar avem programe care se adresează și acestei categorii de vârstă.
Mergeți deja în grădinițe?
Da, mergem în grădinițe, avem de 2 ani și în județul Mureș proiectul Să fim prieteni fără bullying, care presupune formarea cadrelor didactice, presupune să primească materiale și instrumente de lucru la grupă. Bineînțeles că ele participă la un curs de formare și se familiarizează cu fenomenul de bullying, cu trăsături și cu tot ce pot să fac la această categorie de vârstă și vreau să vă spun că încep să apară și rezultate. E important să intervenim atunci când vedem că se întâmplă, de ce? Le insuflăm copiilor anumite valori. Proiectul se bazează pe 4 valori importante și având de mici aceste valori, dau un exemplu, respect, grijă, curaj, merg mai departe în școala primară cu aceste valori insuflate și atunci cumva ei știu cum să reacționeze dacă cineva îi agresează fizic sau verbal, știu să spună stop și e important să cunoască care sunt limitele.
În societate întâlniți acest fenomen doar la categoriile defavorizate sau peste tot?
Nu există o clasă, să spunem, anume unde se manifestă aceste comportamente. Comportamentul de bullying ca și violența se întâmplă peste tot.
Deci nu doar cei care nu au posibilități materiale sau au multe probleme în viață, multe griji, sunt violenți sau, cum vorbim noi astăzi despre bullying, nu doar acei copii din comunități defavorizate se bat între ei sau sunt agresivi sau își bat joc de cel mai slab, că asta e ideea. Că, haideți să punem punctul pe ei. Când eram eu copil, cel puțin, îi spunea bătaie de joc. Hai să ne batem joc de ea sau de el. Că e ochelarist, că e gras, că e slab, că e bâlbâit, că e stângaci, că, nu știu, n-are haine frumoase, prost îmbrăcat, știu eu, poate chiar prost sau prostuți, că nu avea, nu știu ce, nu aveau ceilalți. Sau nu se exprima la fel de repede ca ceilalți, sau avea ceva diferit. Și atunci, hai să ne batem joc sau hai să facem mișto. Cam asta era pe vremea mea, să spun așa. Astăzi
la fel se întâmplă, doar că cumva capătă amploare aceste comportamente. În ce sens? Devin mai agresive, devin mai dese aceste situații, se întâlnesc tot mai des aceste situații. De ce? Pentru că și mai ales în mediul online, unde știm cu toții că nu există neapărat un control și pot să scriu, pot să, că nu am niciun adult în jurul meu care să mă supravegheze. La școală poate că mai simt cumva ușoară frică față de cadrul didactic sau cineva adult poate să fie prezent. Dar ce se întâmplă acum și noi observăm din activitățile pe care le derulăm în școli și ca și rezultate, copiii învață să spună stop, învață care le sunt limitele și ce le insuflăm noi este acceptarea, să înțeleagă că suntem diferiți, cum ai dat și tu exemple, că suntem diferiți, că așa suntem pe lumea asta, dar asta nu înseamnă că suntem potențiale victime ale bullying-ului sau și să mergem mult pe acceptarea faptului că nu suntem la fel.
Diferiți în... Nu putem spune că diferența este în sensul rău. Adică cel care agresează că este mai bun decât cel agresat. Spuneam de stângăcie, da? Nu e un dreptaci mai bun decât un stângaci. Nu e clar. Mai bun un copil care nu poartă ochelari decât ochelaristul.
Corect. Da, asta înseamnă că suntem diferiți și să învățăm să ne acceptăm că, da, unii dintre noi purtăm ochelari, unii dintre noi avem o marcă de Adidas și nu cea mai vândută marcă de Adidas și dau și eu un exemplu. Adică cumva să învețe copiii să privească dincolo de lucrurile materiale.
Da, asta pe de o parte, dar nici trăsăturile fizice ale unuia nu sunt mai bune decât ale celuilalt.
Exact.
Nu este copilul slab mai bun, mai plin de calități decât copilul grăsuț.
Exact.
Da? Sau nu este cel înalt mai bun decât piticul.
Da.
Și multe alte
aspecte
de genul acesta care de fapt sunt în antiteză sau în opoziție sau cum vrem să spunem acestor lucruri. Cam cum se manifestă în școli? Cam ce mesaje vă vin din școală? Dați-ne exemple concrete.
Sunt foarte des întâlnite situații de agresiune psihică, de umilire, mai mult decât neapărat acte de violență fizică. De excludere din grupuri.
Tu nu vii cu noi, tu nu faci parte din gașca noastră?
Da, că nu ne place cum arăți. Nu ne place cum te-ai îmbrăcat astăzi și atunci nu ai ce să cauți în grupul nostru. Deci sunt foarte dureroase aceste etichete. Și vă dați seama că la un moment dat se adună și asta înseamnă, de fapt, comportamentul de bullying. Sunt comportamente în mod repetat, intenționate. Deci nu există că n-am vrut să te jignesc. Sunt intenționate și repetate astfel încât copilul respectiv câteodată chiar nu mai știe cum să iasă din situațiile respective.
Radu, din punctul tău de vedere, ce se întâmplă de fapt la școală? Ce ai văzut că se întâmplă?
Cel mai mult am văzut că sunt copii micuți care vin într-un grup nou și, normal, când vii într-un grup nou, ai, nu știu cum să zic, puțină timiditate și acei copii care sunt deja în grup, normal, o să te creadă mai prejos decât ei și o să apară actele de bullying. Astfel tu o să devii descurajat și nu o să ajungi să îți faci prieteni sau prea puțini.
Nu ai curajul să vorbești, să te împrietenești cu ceilalți, grupul fiind deja format.
Da, da.
Altfel, miștocăreala din asta de care spuneam, legată de aspectul fizic, gras, slab, înalt, pitic, știu eu, alte defecte fizice, ai văzut în jurul tău?
Da, chiar de curând am observat într-un grup de prieteni din mai multe clase o fetiță care era o victimă a agresiunii din cauza că ea era un pic mai plinuță. Dar nimeni nu știa de fapt povestea ei. Povestea era că s-a născut cu niște probleme de sănătate și astfel este un pic mai plinuță. Noi, cei care stăm cu ea și tot timpul o consolăm, știm deja povestea ei. Și tot timpul când vedem că este victimă, ne ducem și le spunem copiilor: de ce? De ce faci asta? Ai stat vreodată să te gândești cum te-ai simți dacă ai fi în locul ei? Nimeni nu mi-a dat un răspuns la această întrebare.
Deci schimbul acesta de roluri ar fi util, da? Hai să schimbăm puțin rolurile, să vedem cum ar fi dacă ar fi invers.
Da, consider că așa s-ar diminua cazurile de bullying.
Ce te-a determinat să te implici în proiectul acesta?
Păi, totul a început acum un an și jumătate, când am văzut că există această oportunitate și am zis, pot să mă formez, pot să devin mai bun dacă mă duc și devin voluntar, câștig experiență, poate mă ajută și pe viitor. Și la acest proiect cu bullying-ul și cu agresiuni în școli, pot să zic că am avut o atracție mai mare, pentru că sunt și eu o victimă de bullying și am zis, hai să mă duc să ajut din experiența mea proprie plus ce știm din alte părți. Am combinat ce știu eu și mai multe resurse și am zis, perfect, pot să mă duc să învăț și pe alții ce știu eu. Și am zis, perfect, așa poate fac o schimbare.
Ai fost, ne-ai spus acum, și tu victima bullying-ului. Colegi sau...
Da, în special colegi, însă și profesorii. Dar aici nu cred că se numește neapărat bullying, ci abuz. Și consider că bullying-ul e adevărat. Poate să fie de mai multe feluri, însă dacă vine de la o persoană care nu este de aceeași vârstă ca și tine, consider că ea, nu știu cum să zic, îți face asta pentru ca să te pedepsească. În schimb, copiii o fac, nu știu, ca un fel de să te facă să fii considerat mai pe jos, însă, de exemplu, cum am fost eu, nu mi-am făcut tot temele mate, să zicem. Profesoara a început să mă asculte în continuu. În schimb, dacă eu nu am vrut să divulg un secret, asta... cu colegii, nu am vrut să divulg un secret, un an de zile am fost victimă, cu altercații, înjurături, tot felul, însă am ajuns să dau de o profesoară care mi-a zis că trebuie să continui, să fiu mereu cu capul sus, că altfel nu o să trec peste.
Te-a ajutat sprijinul acestei profesoare, a unui adult, să depășești bullying-ul din partea copiilor sau bullying-ul din partea profesoarei?
Mai mult din partea copiilor. Cel cu profesoara s-a rezolvat în momentul în care a plecat și consider că adulții sunt cei care ne pot ajuta și mai ales părinții. Este un punct cheie să vorbești cu părinții orice ți se întâmplă în viață.
Deci pe tine te-au ajutat părinții în această situație. Te-ai dus din prima la ei sau așa mai greu?
Eu am avut norocul să am niște părinți foarte buni la suflet și care au acceptat, m-au acceptat și cu bune și rele, cum se spune, și m-am dus la ei direct din prima și le-am spus, uitați ce se întâmplă. Și s-au luat măsurile necesare și am scăpat.
Ai fost sprijinit și de psihologii de la Salvați Copii? Te-au ajutat? Sau simți tu că experiența asta pe care o ai de când colaborezi cu Salvați Copii te-a ajutat să te maturizezi, să gestionezi mai bine lucrurile de genul acesta?
Da, consider că experiența de a fi în Salvați Copii m-a ajutat foarte tare să mă maturizez, pentru că prin intermediul proiectelor am reușit să văd și cum sunt în alte școli și să-mi dau seama se poate și mai bine, dar și mai rău. Și am stat să mă gândesc chiar de curând că dacă știam despre Salvați Copii în momentul când am fost victimă, probabil că m-a ajutat foarte tare și de aia consider că proiectele noastre o să ajute foarte mulți copii.
Concret, tu ce faci când colaborezi cu psihologii de acolo?
Păi, în proiectele noastre avem niște joculețe pentru grădinițe și clasele primare și ne ducem și învățăm ce înseamnă un drept, ce înseamnă bullying. Le dăm diferite situații și ei să ne spună, credeți că este bullying sau nu? Și cum ar trebui să acționeze? Deoarece pe lângă agresor și victimă mai există și martori și contează foarte tare ca dacă tu ești martor să încerci să pui stop. Asta este foarte important pentru că deși poate pe moment agresorul nu o să-și dea seama și o să vrea să continue, repetând să-i oprești, ei o să-și dea seama nu e ok ce fac și eventual să mergi la un profesor. Să-i spui.
Da, sunt martori care pot să intervină și să oprească lucrurile, dar pe de altă parte sunt martori de partea celui care face bullying și de multe ori îl susțin. Și e foarte trist că se întâmplă așa.
Da, da. Și dacă pot să mai adaug ceva, da. Este că mulți martori care sunt de partea agresorului sunt și din frică pentru a nu fi victime la rândul lor. Și acest lucru mi se pare foarte grav. Nu trebuie să fii de partea rea dacă ție ți este frică. Trebuie să te duci la un adult să îi spui anonim ce se întâmplă sau să scrii pe platforma noastră Ask Teen cu ocazia asta.
Da, da.
Ajută foarte tare să vorbești cu cineva și dacă e anonim. Ajută foarte tare pentru că îți dă sfaturi și treci peste.
În liceul în care studiezi tu acum și în clasa ta, mai sunt elevi care gândesc și simt așa ca tine?
Da, da. Dar cred că este și un noroc pentru că suntem la profil de științe sociale, pentru că noi ne dezvoltăm gândirea și pe alte părți. De exemplu, cum ar trebui să gândim într-un moment în care avem 3 examene și trebuie să ne împărțim într-o zi să învățăm la toate 3. Trebuie să gândim și în afara cutiei și cum trebuie să gestionăm fiecare situație.
Da, e foarte interesant, dar pe ansamblu, în liceul în care studiez, în colegiul în care studiez, se întâmplă fenomene de bullying?
Da, se întâmplă foarte des și am asistat la câteva. Și am fost acel martor care a zis stop. Hai să vedem de ce se întâmplă acest lucru. Putem să punem capăt? Oare putem să discutăm ce te-a făcut să fii agresor? Ce te-a făcut să-ți alegi victima? Și în momentul acela agresorul s-a oprit și din acea zi nu a mai fost agresor niciodată.
Felicitări, Radu, pentru ceea ce faci și trebuie să îi mulțumim și doamnei Pantea că a reușit să te mobilizeze și mă gândesc că e mult mai ușor așa când specialiștii își găsesc ajutoare, nu?
Sigur că da.
Din rândul celor cu care lucrează.
Da.
Adică dumneavoastră aveți o vârstă, o experiență, sunteți oricum outsider de
ce se întâmplă
de
real.
Ce se întâmplă real. E mult mai bine să ai acolo niște pioni în societate, în comunitate, în clasă, concret în clasă, în școală, nu care să intervină.
Da, salvați copiii. De mulți ani merge pe ideea de peer-to-peer educator, tocmai din acest punct de vedere, pentru că ei sunt acolo, în mijlocul copiilor și au cumva, iau pulsul în mod real decât am face noi, care și eu merg la clasă, dar se întâmplă să, cum spui, sunt adult și poate că nu am aceeași priză cum o au voluntarii, care copiii, deci sunt îndrăgostiți de voluntarii noștri și clar, noi fără voluntari nu am reușit să facem atât de multe lucruri pe care le facem.
De câți ani vă ocupați de acest fenomen și de ce? Ați simțit că a crescut fenomenul? Adică sunt atât de multe cazuri de copii care se iau la mișto, da? Folosim acest termen sau poate aveți noastră alți termeni sinonimi cu bullying-ul pentru vocabularul limbii române.
Punem hărțuire și de mulți ani, de peste 10 ani, Salvați Copiii România are proiecte și derulează proiecte pentru prevenirea fenomenului de bullying. De ce? Pentru că statisticile arată îngrijorător. Legat și de acest fenomen, noi am reușit, Salvați Copiii România, și să facă demersurile pentru legea anti-bullying. Am sprijinit școlile, unitățile de învățământ pentru înființarea comisiilor la nivel de fiecare școală. Legea spune că trebuie să existe o comisie anti-bullying și noi ne oferim experiența și sprijinul în gestionarea acestor situații. Adică, de multe ori am participat la ședințele cu părinții, la ședințele cu cadrele didactice, tocmai pentru a vedea care este situația în școala respectivă. Sunt situații care se inflamează. Și cu toată dorința de a face lucrurile să funcționeze, câteodată se blochează undeva ceva și clar noi putem să venim și din afară și să oferim sprijinul necesar. Nu există, cum să spun, neapărat o rețetă, contează foarte mult. Cum a spus și Radu, ultimele noastre statistici spun că 9 din 10 copii care au apelat la un adult au ieșit din situația de bullying. Deci este foarte important rolul de adult, că e părinte, că e cadru didactic, că e antrenorul de fotbal, indiferent. De ce? Pentru că nu ne dorim să se ajungă la situații destul de urâte. Oricum, bullying-ul atrage după sine depresie, anxietate, abandon școlar, pentru că nu mai doresc copiii să meargă la școală în mediul acela de agresiune. Și atunci copiii e important să știe că tot timpul se găsește o soluție. Chiar dacă ei nu o văd, poate o vede cel de lângă el.
Profesorii vă ajută în vreun fel?
Sigur că da. Au un rol foarte important în toată situația de bullying, pentru că ei sunt acolo. Sunt profesori care și școlile au proiectele lor prin Ministerul Educației de prevenirea bullying-ului. Lucrurile se întâmplă. Se întâmplă în școală.
Da. Îmi spuneați înaintea intrării noastre în emisie că acest fenomen bullying se referă la acea hărțuire sau agresiune copil-copil. Pe când hărțuirea între un adult, care poate să fie și profesor și copil, e altceva și
da, nu. Da, nu este bullying. Am auzit și noi destul de des, sunt profesori care dau bullying la copii. Nu, nu este bullying. Acolo este de-a dreptul un abuz emoțional, un abuz psihic și verbal, mai foarte des întâlnit, din păcate. Iar în acest sens, clar, tot așa discutat cu dirigintele, cu cadrele didactice, cu părinții, pentru că nu e normal să tolerăm astfel de comportamente.
Dar se întâmplă.
Se întâmplă.
Din păcate se întâmplă foarte des, se întâmplă și în școlile bune, se întâmplă și în școlile mai puțin bune, le spunem așa cu ghilimele, adică există școli de elită în fiecare municipiu sau până la capitală putem să mergem, se întâmplă și acolo acest fenomen, dar se întâmplă și în școlile mai slab cotate. Aici, cum se poate interveni sau ce ar trebui făcut? Pentru că părinții uneori se coalizează, discută pe rețelele de socializare, discută pe WhatsApp, cine vorbește cu doamna profesoară, cine vrea să îi explice că nu e bine ceea ce face, că îi jignește pe copii. Sau... Și până la urmă, lucrurile rămân tot acolo și nu se schimbă nimic.
Da, este un subiect sensibil pentru că și eu personal am încercat la un moment dat, am discutat cu directorul unității de învățământ și cumva argumentul a fost, păi că așa e ea. Păi ok, dar asta nu înseamnă că trebuie să tolerăm sau suntem colegi și nu prea pot să-i atrag atenția.
Pentru că asta are rezultate bune cu copiii la concursuri și olimpiade și nu îi se poate spune nimic.
Da, da, pe fond emoțional Deci acolo cumva trebuie să lucrăm, pentru că nu e ok să mergi cu atitudinea de critică și de jignire în fața copiilor, pentru că tu nu faci decât să-i blochezi. Copiii aceia nu o să mai fie atenți la ce mesaje vrei tu să transmiți dacă te adresezi agresiv. Clar, ei se blochează, creierul intră în blocaj, în înghețare.
De multe ori atitudinea acelui profesor nu e neapărat una agresivă, ci hărțuitoare. Adică nu-l agresează, nu-i spune, nu-i adresează cuvinte jignitoare, nu-i pune epitete pe cap, ci pur și simplu face practic o fixație asupra acelui copil și nu îl lasă în pace, în continui cere ceva finuț, elegant, dar îl terorizează.
Este
emoțional.
O formă de agresiune, exact, psihică, emoțională. E tot o formă de agresiune atâta timp cât copilul nu este confortabil cu acest comportament și simte. Și văd și ceilalți că, să spunem că ar fi doar în capul lui aceste lucruri, dar nu. Văd și ceilalți colegi că profesoara a rețintit o treabă cu acel copil.
Da, nu știu cum se va termina. Sunt foarte curioasă ce au făcut statele în care educația are un rol mai important sau în care se știe că rezultatele la învățătura ale copiilor sau relația copilului cu școala, adică copiii merg cu drag la școală, pe când la noi nu prea se întâmplă așa. Se întâmplă în clasele mici. Copiii merg cu drag în primii 4 ani la școală, iar după aceea parcă se întâmplă ceva și se termină cu acea plăcere, pas cu pas, din ce în ce mai mulți copii rejectează școala. Nu spun că toți. Și nu mă refer aici doar la copiii cu rezultate slabe la învățătură, să fie foarte clar. Sunt copii cu rezultate excelente la învățătură, dar care fac totul doar pentru că trebuie, doar pentru că părinții insistă, dar nu e acea afecțiune. Abia aștept să înceapă școala.
Acum vine așa în minte o întrebare, dacă aș putea să te întreb, oare nu este oglinda profesorilor atitudinea aceasta? Adică dacă și profesorii vin cu această atitudine că trebuie, eu sunt aici că trebuie să vă predau lecția, asta se simte? Deci copiii sunt foarte mari receptori de energie și dacă eu ca și adult mă prezint în fața lor cu atitudinea asta, ce pretenții să am să-mi vină copiii cu drag și să nu-mi deranjeze ora, să fie atenți 50 de minute la mine, să... Cum? Că eu ce fac? Ce efort depun în sensul ăsta? Aici e diferența, pentru că da, sunt școli, sunt clase, sunt profesori materii unde copiii merg cu drag, dar asta este mulțumită cadrului didactic.
Așa este. Omul sfințește locul, până la urmă, dar acum aș vrea să fiu avocatul acela care e între, n-aș vrea să spun că sunt avocatul diavolului, că sună urât, dar sunt profesori care spun că ceea ce se întâmplă astăzi în școli este datorită faptului că vin copii din mediile familiare, unde părinții vorbesc urât unii cu alții, sunt agresivi și probabil și copiii nu au, acei copii nu au cei 7 ani de acasă. Adică bagajul de informații, de educație absolut necesar intrării în școală.
Da, sunt. Sunt situații în care aceste comportamente clar că sunt preluate și din mediul de acasă, dar e foarte important ca noi atunci la oră când suntem cu acești copii să avem niște reguli sau ca și diriginte, ca și învățătoare, da? Dacă tu ai niște reguli, eu nu permit să se vorbească urât, să vă loviți și cumva doar dacă întreb pe copii ce consecințe să fie atunci când vorbiți urât unul cu celălalt, nu trebuie să fie, să nu mergem pe ideea de pedeapsă sau de excludere din clasă, da? Pentru că noi știm, cel puțin pe vremea mea, ne dădea afară din clasă, acum nu mai au voie, dar copiii au idei cum să gestioneze aceste situații. Și atunci e important și să ne gândim ce este în spatele comportamentului unui copil. Pentru că, da, sunt niște nevoi acolo, poate că sunt niște probleme medicale în familie, sunt niște situații conflictuale
reale.
Și atunci copilul clar că nu poate să fie bine când vine la școală și manifestă aceste lipsuri prin comportamente agresive.
Iar de la 7 ani încolo, să mai spunem ceva, copiii stau mai mult la școală de foarte multe ori decât acasă cu părinții. Dacă părinții se întorc după ora 6, mai reușesc 2 sau 3 ore să fie împreună cu părinții și poate nici măcar nu sunt împreună, pentru că mama mai gătește, tata mai are ceva de făcut prin casă. Deci mare parte din timp copiii sunt la școală, în anturajul colegilor și împreună cu profesorii. Deci școala începe să-și pună o amprentă mai mare pe copii decât o face familia. Putem să spunem și asta.
Ar fi foarte frumos dacă ar fi un echilibru și părinții să acorde această atenție copiilor, să aibă acest timp petrecut cu copilul, să te conecteze efectiv, fără nu neapărat aceleași întrebări: ai mâncat, ce notă ai luat, ai știut la test, ți-ai făcut temele, pentru că asta devine așa în mod repetitiv, ca și cum nu contează cum mă simt. E important să întrebăm copilul: cum te-ai simțit astăzi? Cum te simți acum? Cumva să facem abstracție, pentru că probabil notele și temele se întâmplă la școală. Hai acasă să fim un pic mai deconectați de partea educațională și să mergem pe partea emoțională. Pentru că dacă atunci când un copil se simte bine emoțional, da, are nevoile de bază îndeplinite, pentru că și asta este important, că degeaba cerem unui copil să fie atent la oră dacă el nu a mâncat de 2 zile sau a dormit în frig. Deci, cumva, dacă are aceste nevoi îndeplinite, el poate să funcționeze la școală, să fie funcțional și să fie atent și cadrul didactic să poată să comunice și să transmită.
Văd că vin mesaje în regia tehnică și aș vrea să le spun tuturor celor care ne urmăresc că ne pot suna la 0265 200 700, 0265 30 77 77 sau puteți să ne scrieți mesaje la 0755 04 45 19. Vorbim despre bullying sau hărțuire sau agresiune sau miștocăreală. Sunt lucruri dureroase care se întâmplă nu de azi, de ieri, se întâmplă de foarte, foarte mulți ani și e extrem de important să știm cum putem acționa sau cum putem să-i ajutăm pe copiii noștri să gestioneze situațiile. Nu doar să treacă peste, să vină tata și să spună: hai, lasă că o să treacă, hai că nu-ți face nimic, nu o să se întâmple nimic, sau mai rău să-i spună: dar dă-i și tu una dacă ți-a dat, dacă ți-a pus piedică, dar pune-i și tu o piedică, nu vezi că ești mai mare decât ăla, dă-i tu una de o să cadă pe jos. Pentru că sunt și părinți care fac asta.
Da, sunt.
Spuneam că sunt mesaje. De ce unii copii sau adolescenți aleg să facă bullying? Oare, Radu?
Păi, adolescenții sau copiii care aleg să facă bullying sunt probabil cei care nu primesc destul de atenție acasă sau într-un grup de prieteni.
Încearcă să se dea mari față de ceilalți.
Da, sau încearcă să dovedească: eu sunt mai tare, eu sunt mai bun decât tine. Când, de fapt, în spate este un copil care nu primește atenție sau nu este împlinit în anumite domenii, Nu știu, la matematică am luat 3. Hai că o să mă descarc pe colegul ăla pe care eu îl consider că este mai slab decât mine.
Altă întrebare: ce efecte pe termen lung poate avea bullying-ul asupra unei persoane?
Efectele sunt de neevitat, pentru că atrage după sine copilul care are parte de acest fenomen, dezvoltă depresie, dezvoltă anxietate și asta le duce cu el ani de zile. De asta spun că nu e de trecut cu vederea. Și încurajez părinții să țină cont de anumite semne, pentru că atunci când reușești să te conectezi cu copilul tău, clar observi că ceva nu e în regulă și nici să devenim foarte intruzivi, dar să înțeleagă acest copil că eu sunt aici. Când tu vrei să povestim, eu sunt aici lângă tine, fără să te judec, fără să, cum a spus și Radu de părinții lui, că mă iau așa și cu bune și cu rele. Asta are nevoie un copil să simtă. Să nu fie judecat, să nu fie criticat, să nu se minimalizeze: ai, lasă, și mie mi s-a întâmplat și uite, mă, sunt bine acum.
Am trecut.
Nu asta. E chiar așa. Trebuie să simtă copilul că suntem de partea lui și să simtă că facem ceva să-l ajutăm.
Ce diferență există între o glumă și bullying? Mai e o vorbă. Tu nu înțelegi de glumă. Adică dacă vede că n-ai înțeles, știu eu, îți spune ceva și te superi, a, tu nu înțelegi de glumă, da, da, nu te scoate, nu te scoate din ochelariz, din gras, din... Deci nici nu-ți mai spune pe nume că îți spune o etichetă. A, tu nu înțelegi de glumă.
Da, da, păi asta este foarte important să cunoaștem că există o diferență între glumă și bullying. Glumă este atunci când râd și eu, că mi-ai spus ochelaristă, iar bullying este atunci când chiar mă deranjează.
Și sunt limite, sunt oameni pe care un anumit apelativ îi deranjează și alții care s-au obișnuit.
Da? Da, 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 sunt copii care râd și ei. Da, mă, da. Ce? Da.
Eu sunt piticul, cum da. Ți se spune, da?
Da, își asumă, își sunt asumă piticul. Eticheta.
Da, da. Sunt alții pe care chiar îi deranjează.
Asta este diferența. Atunci când vedem că îi deranjează și mai ales dacă spun și te rog frumos să nu mai spui așa, cred că ar fi bine să se oprească acolo.
Ce rol are încrederea în sine în a face față bullying-ului?
Are un rol important și chiar încurajăm să... Ce am observat noi ca și psihologi, copiii care au frați. Și știm cu toții că între frați mai există tot felul de
hârjoneli.
Da. Sau dacă părinții fac tot felul de glumițe și să nu treacă o anumită limită, fac față mai bine astfel de situații, pentru că nu o iau personal. Adică de multe ori e important să nu le luăm personal. Să nu neapărat să credem că acei 3-4 copii au neapărat cu mine o problemă, cât astăzi au cu mine, dar mâine își găsesc pe altcineva pe care să se descarce. Și atunci e important să știu că eu sunt așa, da, sunt timid, îmi fac greu prieteni, dar sigur cineva o să mă vadă și o să vrea să se împrietenească cu mine. Asta este important să fie în capul acelui copil.
Radu, am văzut că aprobi.
Păi, la asupra acestui subiect, încrederea e adevărat. Ce este cel mai important? Dacă tu ești victimă, trebuie să îți pui în cap. Eu pot să trec peste asta, pot să fiu mai tare decât el. Consider că tăcerea este cea mai bună armă în situația în care ești victimă. Și să te duci să vorbești cu un adult. Să-i spui, am fost victimă, ce pot să fac mai departe?
Dar ce îi spune totuși unui copil care suferă în tăcere și nu are curajul să vorbească?
Aici este un pic mai greu, depinde de fiecare situație. Chiar am pățit cu o fetiță dintr-o clasă la care am fost cu bullying-ul, care după ce am prezentat tot, ne-a spus, eu de fapt sunt victimă, nu am curajul să spun, am vorbit cu cineva, nu mi s-a dat dreptate, ce pot să fac în situația asta? Și am spus, pot să scrii pe Ask Teen ca să te consoleze, să-ți spună ce poți să faci în situația aia. Poți să fii tare, poți să te izolezi față de acel grup în pauze, pleci în curte, te izolezi un pic. Dar i-am spus din nou, trebuie să vorbești cu un adult, noi doar putem să-ți spunem că adultul este cel mai important în situația asta și că directoarea poate să rezolve cumva. Ea fusese victimă asupra bullying-ului de la colegi și de la profesori, deoarece era diferită, că asta este la bullying. Când ești diferit, ești ținta bullying-ului.
Apropo de diferențe, știu că de câțiva ani pe ecranele televizoarelor și, mă rog, și în alte medii apare un mesaj al Consiliului Național al Audiovizualului care spune că copiii cu dizabilități au dreptul să studieze în orice școală pentru egalitatea de șanse. Ei trebuie să studieze în absolut orice unitate de învățământ. Dar de multe ori părinții celorlalți copii nu sunt de acord ca cel diferit, nu, are o anumită dizabilitate, să nu fie acolo. Deja asta putem spune că e o formă de bullying care se transmite asupra copiilor, discuțiile sigur au loc acasă și toată clasa, nu știu, așa văd eu lucrurile.
Se manifestă în acest sens.
Da.
Da, se întâmplă să plece și de la discuțiile cu părinții sau părinții cu copiii. Și să facă tot felul de petiții și de minuni. Tocmai dacă tu ca adult nu ai capacitatea să îi accepți pe ceilalți că sunt așa cum sunt și tu mai și transmiți copilului că vezi că ăla e cum e, clar, atunci de unde pleacă bullying-ul, anumite situații de bullying? Tot de acasă.
Și ați întâmpinat în mod real situații de genul acesta?
Da, sunt. Sunt și e dificil. Acum, vorba aceea, că mai ușor lucrez cu copiii decât cu adulții, pentru că adulții vin gata cu niște principii, cu niște mentalități din care foarte greu îi scoți. Noi încurajăm să transmită copiilor mesaje de acceptare necondiționată și, cum am spus și la începutul emisiunii, să înțeleagă că, da, suntem diferiți, dar asta nu înseamnă că nu putem fi prieteni. Adică cumva suntem diferiți, suntem speciali și să știți că de multe ori acești copii cu cerințe educaționale speciale poate să ofere foarte multe într-o clasă și am întâlnit situații la grădiniță, spunea educatoare, că toți ceilalți copii au grijă de acel copil. Au grijă să-l încalțe, să poate să-l ajute să mănânce, deci cumva s-a transmis valoarea asta de a avea grijă de celălalt. Asta trebuie să învățăm noi pe copii, nu că să-l izolăm și să-l punem deoparte, că e diferit.
Așa este, mi-ar plăcea foarte tare ca lucrurile acestea însă se păstreze pe parcursul activității școlare, mai că de multe ori se pierde. Și ajungem la cea mai modernă formă de bullying, cea online. Ce se întâmplă acolo? Ce înseamnă bullying-ul online? Ce își transmit copiii unii altora pe rețelele de socializare și deranjează?
Păi, bullying-ul fizic și bullying-ul normal, între ele, este o barieră foarte, foarte, foarte fină. Fizic, e adevărat, poți să acționezi cu, scuzați-mă expresia, cu o palmă, în schimb, în online te poți ascunde în fața unui calculator și să spui orice despre o persoană fără să știe nimeni. De fapt, în spate sunt niște copii care, la rândul lor, au fost victime și zic, hai să dau mai departe, așa mă simt și eu mai bine. Cam asta e diferența. Bullying-ul online e mai rău. Din perspectiva mea, bullying-ul online te poate afecta mult mai mult. Dacă pui o poză pe internet, primești un comentariu, mamă, ce te-ai îngrășat, să spunem. Mamă, nu-ți stă bine părul. Și pe tine te afectează, pentru că multă lume vede asta. În schimb, la bullying-ul fizic, văd câteva persoane.
Un cerc mai restrâns.
Un cerc mai restrâns, da.
Deci, sunt etichete sau caracterizări ale aspectului fizic de cele mai multe ori?
Da, da.
Deci, cam la asta se rezumă bullying-ul online. Noi, românii, de unde am învățat cum să gestionăm aceste situații sau cum fac statele care au o educație mai avansată sau pun mai mare accent pe educație, doamna Pantea?
Da, păi în ultimii ani Salvați Copii a adus programe și instrumente, metode de lucru din alte țări, unde tot de la Salvați Copii din alte țări, unde funcționează și avem, cum am spus, avem comisia anti-bullying, avem legea anti-bullying. Aici cred că mai avem de lucru și de muncă cu mentalitatea, cu acceptarea, cu conștientizarea că e important e importantă implicarea părinților, pentru că ce se întâmplă? Părinții dau vina pe profesori, profesorii dau vina pe părinți și copiii sunt la mijloc. Haideți să facem totuși o echipă, acest trio, în care să urmărim interesul superior al copilului și să nu mai mergem pe orgolii și pe frustrări și pe supărări și pe etichete. Asta mai avem noi de muncă. Nu neapărat că educația e mai dezvoltată în alte țări sau programele sunt mai multe. E vorba de om.
Așa este. Dragi prieteni, stimați ascultători, după aproape o oră de discuții foarte sincere pe tema bullying-ului, rămânem cu un sentiment clar. Acest fenomen nu este doar un conflict între copii, ci un semnal de alarmă pentru noi toți. Avem nevoie de școli mai sigure, de profesori mai implicați, de părinți mai pregătiți, mai implicați la rândul lor și poate cel mai important, de copiii care să nu le fie frică să vorbească. Îi mulțumesc doamnei Cristina Pantea, coordonator de programe la Salvați Copiii, pentru tot ceea ce face și lui Radu Florea pentru implicare și pentru curajul de a-i reprezenta pe tineri, pentru a-i reprezenta pe toți acei copii care au trecut printr-un asemenea experiment. Dacă sunteți părinte, profesor sau elev și ați ascultat această emisiune, vă încurajăm să nu rămâneți indiferenți. Informații suplimentare despre ceea ce face Salvați Copiii găsiți pe site, da?
Da,
deci pe site-ul, da. Salvați Copiii.
Da.
De asemenea, emisiunea aceasta va fi postată pe site-ul www.radiomureș.ro. Sunt Luminița Avram, aveți grijă de dumneavoastră și de săptămână plăcut. Ne reauzim luni după ora 14.